gepleyen adatlı radyosu. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 29 dekabrı. Keptenin bağları günü. Keptenin cemi Dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulun makarların ve havarların başını 27 dekabrın günü ortağındaki görközlülere göre 2024. TDG bu adatı bitmedi. Aşkavat yüzünü gün vatarı tarap övürüyer mi? Daha soğuzda öz gıydını zorlanan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyor. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şartlarından şikayet ediyor. İşten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşüyor. Sevtarı hareket başakaylığı sedevar oluyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarımızı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Heptenin cemi gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teze 2025 yıl bilen kızgın tüy sürekten kutlayarız. Teze yılınız düşümlü, bağıtlı yıl olsun hormatlı dinleyiciler. Gepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Gep başında hem aydışımı diyali, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun makarların veri, daha soğuzda öz gıydın zorlan ve türme basılan erkek varadaki haber oldu. Adatlığı gelip boğuşan mağlumatlarda öz mektepte okuyan gıydın zorlan 43 yaşlı atanın 9 yıl adatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Yeni Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuotu bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranlığı aydılayan cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var da ne düşünürüz, ne de havar veriyor. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetinde maşkalı başının 13 yaşlı kıydını zorlamağına değişli ayılgan şahda yüze çıktı. Azatlı'nın haberçileri noyabrın ortalarında daşı uzda olan bu cinayetin üstü açılıp dekabrın başında cinayetçinin suut edilenliğini anıkladılar. Göroğlu etrafının mücevür oğusunun 43 yaşlı yaşayıcısı özünün 7. klasda okuyan kıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şartında gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin malumatlarını zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdyr. Çağanın ejesinin polisiya yüz tutup şikayet etmeginin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçi tustag astyna alınıpdyr.
Cinayetçinin ayalı yani Çağanın ejesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etrap polisiyasının destapku tustaghanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'ünü kadinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verileni.
Dip çeşmelerin bir aytdı. Adatlık radyosu Gıyız Çağanın onun sud edilen kakasının ve beyleki maşkalak dağlarının şeride bu arada mağlumat veren daşı oğuzlu çeşmelerin atlarını görközmekten hopsuluk aladaları sebeple saklanyar. Bu cinayetin derine ve sud işlerinin gidişinden gönden gönü haberli bir verinden kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre yağdı Çağanın öz kakası bilen öyünde yeke kalın vaktinde yüzü çıkıptır.
Beyin ecesi ve karı ennesi vaka olan günü oğuzuna bir toy deyip çıkıp gidiptirler. Zalim kakası kızının öyde yekeliğinden peydalanıp, özünün kızını vahşilerce zorlaptır. Enesi ve ecesi öyüne gelenlerinde 13 yaşlı kızının huşsuz yalanç yatanını görüp, ecesi polisya ve tiz kömüğü can ediyer. Çağı hastahanada özüne gelende, kakız tarafından zorlanandığını aydıp beriyer.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cinayetten son çağanın kakası kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema payitahtın polisiyası tarafından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşkalak dağları kakasının öz kıyızına ervet göz bilen seyredenliğini ön hem duyuptır.
Kıyızın ecesi kayınenesine adamsının öz çağasına betperlik gözü bilen seyredenliğini aydıp odal duydurup geliptir. Karlene öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
deyip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlıq radiosunun bu pazıqalı yağdayı varada da şoğudun kanun qoruyucu idaralarında resmi görünüşdə təsvir almaq tinançıqları onun nəticə vermədi. Türkmenistanda cinayet hadisələri varada resmi xəbər verilməyər. Yurtta 30 yıllıq olay vaxt vəri kriminal xəbərlər resmi mediada çap edilməyər. Hakimiyyətlər kim cinayetçilik temasını ağdamayar və xəbər veriş seriştələrinin güzlənmələrinə resmi tayıdan təsvir verməyər. Emma Azatlıq Türkmenistandakı xəbərçiləri yurtta yüzü çıxan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qeyd yetkincəklərin zorlanmağı varada xəbər verib gələrlər. Çağılara qarşı zorluq şol sandı qeyd yetkincəklərin öz maşğalalarında zorluğa sedivar olmağı bilən bağlı yağdayların bir nəçəti sonki yılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıxdı. Emma Türkmenistandan tapautuluqda Özbekistanda, Təcikistanda, Qırğızstanda və Qazaqstanda olan yağdaylar cəmiyyətlərdə yeti reaksiya dörüttü və hökumətlərini problema üns verməyə hem de çəri görməyə itirdi. Türkmenistanın kanunlarında maşğalı zorluğunun önünü almaq boyunca yürüyü kanun yok.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğine yardınız. Türkmenistan'da yeni bir berk yaşarılayan mesele Türkmen koşununaki yağdayı ile bağlı. Türkmen koşunu dören ilkinci yıllarından beri dürlü kıyınçılıkları sol sahanını yeti ağlık yetmesiliğini baştan geçiriyor. Yönü 2007 yıldan sonku doğurdu Türkmen koşununa verilen biraz üyüt gördülenliği. Hususan eskerlerin ağlık üçüncülüğünü kovu seyredilip başlanan da bu arada umutlu havarlar verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşacağını mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyar.
Lema Pırat'ın Türkmen Ava şehrine, Dene ve etrafına hem de Akhal Bulat'ın Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfı bölümünde eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri var adı haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudiler. Adatlık Radyatı'nın haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaktin devamını hasabınıp başlanan onay diyarlar. Lema Pırat'ın yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Bulat'ın Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekabrdaydan sözlerini salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserv yerlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlananlık hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydıyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydıyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri de Leva Pulat'ın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne şöyle de Türkmen Aval şehrine Volumçuluk İnstitutu'nun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasavlanıp başlanan on aydıyarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yanı yakine Türkmen Avat'ta kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşkabat'ta zenana ediyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hostarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan ona ediyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mehretinin geçenliğine ediyarlar. Azantik radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinin resmi tesbir alıp bilmeyar. Harbi bölümlerde konservilenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıyıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservasının önümçülüğünün yok horlanmağının İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğası Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen balık ve qaplanan balık önümlerinin önümçülüğünün 1 ilion kiyağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürümçemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık pudoğu xüsusulaştırılıp bu pudoğu değişli esas kârxanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Terekesler Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulaatı'nın matumulu önkü qarrıqala etrafında kulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka sohbet düştü. Eskeri minyolarınak tağamların hiilinin pes olanını, nakarlara mehleti geçen önümlerin koşulayanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluğu edeceğin devrularımızda nakarlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilen bulmağı hem mümkün. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz kovulundu. Sebebi özümüz daha hayvanlarını avlap yiyerdik.
deyip öňki etkiran diýär. Ol Serhet garalaryna gulluk eden döwürlerini nar, injir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galybertide kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamaga mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etkir harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünlerini bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun harby bölümlerini iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik, harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözlükken eskerlerden başka goşunnaky reformalaryň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdeleriň hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mezbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby serkerde öz üstlükleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýilleri harby gullukçylaryň arasynda soňky 1 ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarının ýaşaýyş durmuş şertlerinin gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyny berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, etkerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağalaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Ýaşaýşy aýlary hem problema bolmagynda galýar.
Diýip çeşmeni aýdýar. Döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň, harby gullukçylaryň hemde olaryň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruny ilgiderli tagallaý edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerine dowam edýän durmuş üpçünçilik problemalary, harby serkerdeleriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary olary has amatda durmuş şertlerini gözlemäge terýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby çeşmeler deňiz güýçlerine serkerdeleriň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdeler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalyň harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Balkan ulaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harby deňiz birikmesini hem terkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrmly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar terkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dertkinli uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki seçimesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üpçünçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem birnäçe gezek habar berdiler. Agustda habarçylarymyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyna iş taşymak meýillerini köpçülükleriň häsiýeti öýe bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Balkan ulaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz islekleri boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kayış ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Pehim paýhy tummany maglum bolup ragatlandyrylan 2024-nji ýyl tamamlanýan mahaly dünýä türkmenleri günnegoryň beýik akyldarynyň 300 ýylyna bagyşlanan möhüm ýylyň edebi agramyna syn edýär. Bu tema boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetleşip geçirýär. İki bölümden ibaret boljak nowbatdaky gepleşikler tapgyryna ýylyň dowamyna ýurdun içinde we daşyna maglum bolup ragyny hatyrlamagy gönükdirilen çäreleri nazar aýlap bu möhüm ýyl dönümini ýene bir gezek akyldarynyň eserlerinden erişargaç bolup geçýän gymmatlyklara diň salmaga çalyşýar. Biz yılın devamını May ayına Prag'ın 300 yılına bağışlap yürüyütü 2 gepleşik tayarlattık. Şol gepleşikler tapkırını Özbekistan'ın İntelligensi Vekili Komil Nurjonov, Prag'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi Harly, Abaşa'da yaşayan Aslı Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamir Dağoğlu Muradi, hem de Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Fekralı İntelligensi Vekili Abdurrahman Düyücü katnaştı. Bu gepleşiklerden sonra Şamir Dağoğlu Muradi, Noyavr ayında Abaşa'nın Minnesota ştatına yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin tağırlarlarını birleştirip bu sebitte Prag'ın Ağynyň möhüm ýyl dönümine başlap edebi jemgyýetçilik çäresini geçirdi. Ýylyň dowamyna möhüm tena bagyşlanyp başga da bir topar çäreler, şol hany halkara forumlar, ýygnaklar, aýdym sahaly çykyşlar gurnuldy. Bu çäreleriň guramçylygyna köplenç türkmen resmileri, daşary ýurtlardaky diplomatlar başy çeken bolsalar da, raýat başlangyçlary bilen guramlaşdyrylan çäreler hem boldy. Abaşanyň Minnesota ştatyna geçiren ýygnanşy hem şeýle çäreleriň biri boldy. Bu tema boýunça jemleýijik gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi Harly ýene bir gezek bizi magtumly Pragynyň döredijik dünýäsine siýahat alyp gidýär. Hudaýberdi aga, gepleşigimiziň başyny hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany magtum uly Praga ýyly ýylan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyny bir topar çäreler geçirildi. Magtum uly şöhür tetirleri Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkara forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Praga-nyň döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putin-iň Praga-nyň eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Ýöne muňa garamadan türkmen paýtagtyna geçen çäri daşary ýurt döwlet başdanlarynyň Pragynyň hormatyny Aşgabatda ýygnanyşmagy gürrüňsiz möhüm waka boldy. Gelin söhbetdeşigi magtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyş edilen tutuş bir ýylyň gysga mazmuny bilen başlandy. Ýylyň dowamyny döwlet derejesinde hem de raýat başlangyçlary bilen geçirilen çäreler magtumlynyň alyny barmagy munasip bolup bildimi?
Magtumlynyň alyna barmak, onuň huzurunda durmak ören jogapkärlik. Belki de bütün ömrüň boyu oňa hyzmat etmek gerekdir. Yönü ilki bilen bir vada düşünüşölüyüm. Magtumuly kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaraları neyem üçün geçirliye? Ad üçün mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var. Meselim, Özbekistan'a Novayi, Tacikistan'a Rudaki, Cami, Azerbaycan'a Genci Uyali şahırlar var, büyük şahırlar. Bize de inan magtumuly var deyip şunu görkezmek üçün geçirliye mi? Şu çeyre neyem üçün geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın zat bolmadı. Oğlu ile biz mağtumula paykas eyyesi, büyük akıllar diyer. Yani ol şahir derecesinden büyükti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeks olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme deniyali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Magtumuly şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şun için ol şahirden has beýikde bolup durýar. Şonuň bilen birlikde ol hakykatdan hem akyldar. Ol iň ýaşlardan başlap tä uly ýaşda akylary çenli ýeterlik derejede pikir aýdyp bilýär. Ma meselem şahyryň jan içinde diýen goşgusundan bir bend köňül. Sen bir bağır sen, her işe bir gıdar sen, büyürsem deyip gezer sen, jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yani o zatlar sana yettirmiyor. Sen bir yönüköy adam, yani başı iyiciyiz adam. Ona direk sen rızkının fikrini diyen, maşkalı rozgarını eklemenin aradasını diyen, çağırlarını, yüzünü boğu yaşatmanın aradasını diyen. Şol aradalar seni neymelere mecbur ediyor. Kadirki dövürde adamlar Türkiye'ye gidip ya da Rusya'ya gidip iklinç gözleyerler. Şol yerden kazanç ediyorlar. Hut şeyle fikirlerim Mahtumullu var. Mesela Mahtumullu ayrılma diyen eserine şeyle fetirler var. Mestana yürüyün şen gayrı yurtlarda. Ön ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsin uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok. Çuvuk gület. Halka sırın berip var. Sabır eylegin. Bi sabırlık kim bi kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var. Bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görüyeniz mi? Ne hili de olsa, ne hili ağır şartlarım olsa. Öz adamçılığından ayrılmalı değerliğini uğru diye. Yine Mahtumulu şu zatlar bile bizim ağırlığımızda büyük oluyor. Eğer sen hiç yere gitmesen, mesela Aydalı yurdun öz şartıyla oluşsun, onunla ne hil olur? Mahtumulu ne şeyle setirler var. Mahtumulu bugününe şükür eyle, Allah'ın kudretini görüp fikir eyle, rızk üçün gam eyme, Hakka zikreyle edildi yazılan senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Mahtumulu yine de göklün karlarının zalimliğinin artırmığını aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunlun birlikte de ol para keşe haram eyle emma verme pulunu deyip sargıya. Yani görüşümüz yani Mahtumulu'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize sabırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı öğretiyem. Sözüm nisihattır, bir kulak salsın, bendesi men sözü hıridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephaları, kim behra tapıptır bu cephalardan. Mahtumulu yine şeyle fikir yöne şu hizmetlere eğer bilen adam Mahtumulu'nun huzurunu barıp bilir. Yani onun ağzını, onun sözünün, onun paykasının ağzını, özünü erkin hem parahat duyup bilir deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzurunu yine şu yol bile barıp biliriz.
Akçavra'nın Aşkıvat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Mahtumulu Prag'ı var adaydan sözleri gurrunsuz köp adamın ünsünü ödüne çöktü. Bu çıkışta bilişimi ziyalı Putin Prag'ın adını gayta yanlış aittı. Yönü sonra da onun dünya derecesine ikrar edilmeğine, yani bilinmeğine, tanılmağına belli bir derecede gıytaklayın olmasa hoşunt koştu. Siz şol çıkış var adına emeler aitip bilirsiniz.
Ben Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının boyunca yok bununla aradım. Siyavi ol Suriye'de olan uruşlar vardı. Suriye'nin diktatörü 175 bin adamın gereksiz yitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü vardı. Reportaj tayarlan jurnalisti havarça orden verdi. Şol ordeni de öz elbilen şunun döşünü taktı. Şunun birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Onların içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiyor. Şol derecedeki adam ne edip Mahtumulu'a kolay olup biliyor. O ne edip Mahtumulu'a düşünüp onu övüp biliyor. Beylik bir taraftan siyasetçiler mi da ama şeyle büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görüyorlar. Mesela Türkmenistan karıştırılığını alın adını Sapır Murat Niyazov, payitahtın ortasındaki en esası köçe Azatlık prospektini Mahtumulu'nun ardında aktı. Şeyh Bey'im Şükrat Ali. Şun iyiydi yani. Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Mahtumulu'nun ardında akıp yine de bir gerek Şükrat Ali. Olur şol ağıttan, şol avrayden peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakındır hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte oların ediyen işi düğümünden başka. Mesela yine de Putin'in alt bariyan siyasına seyretsek, yani Ukrayna'da 4 milyondan gowrak bosqun bar. Ýagny 4 milyon adam öz öý jaýyny taşlap ýurtdan çykdy. Olaryň owalary, şäherleri tuzap galdy. Ol ýerde adam ýok. Ine şeýle bir betbagçylyk, şeýle agyr ýagdaý. Eger biz Magtymula ýüzünsek, Magtymulyň döwründe de şeýle bosgunlyk bolupdyr. Adamlar onuň oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňy dagy diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niçip geçir halin senin diye. Yani şol millet gitse sen büyük dağ, sen ne edip yaşarsın diye. Yine şol bozgunluğu, şol hilakçiliği Putin dörüttü. Yine şol adamım bugün kuyunyeni de Magtymuly arada gurrunu diye.
Döwlet medeniýeti, Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýöne propaganda täýärlerine eýerip, ýylyň dowamyna Magtymuly Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınyp barylan resmi çäreler barada nähe hili pikirde?
Öz aýdyşymyňy alyp bilerim, ýaklaşy siýasy çäre. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazreti Şendi Magtymuly'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıynansam olur Magtymuly arada aydınlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Magtymuly akıldar, Magtymuly beyik, Magtymuly paykas eyyesi diyen yani. Pikirleri öne sürdüler. Magtymuly'nun cemiyetçilik pikirleri var. Magtymuly'nun ahlak arasalığı var diyen pikirleri var. Magtymuly'nun çerviye var diyen pikirleri var. Şular yali mühim meselelere gelinmedi. Bunun öyle yöne bir geçirilen çare oldu. Elbette hiç zat olmadı onun. Yine de şu çareler Gowy nähilem bolsa, haýsy bir derejede de bolsa, şahyryň ýatlanmagyny, onuň gaýtadan okulmagyny, oňa üns berilmegini üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähil belläp geçdi. Resmi çärelerden garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyny, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de ayratin mesele yok münne ortatman gowy sebebi hakikatten hem rayatta adamların arasında ol cemiyet bolsa da ya da bolmasa da Magtymuly olan sarpa üren yokori. Meselem Anglia'da bizim iyileşimiz Yusuf Azmun tarafından dörödülen Magtymuly cemiyeti var. Onu Magtymuly'nin dostları diyerler. Yusuf Ağa şu yıl Anglia'da Magtymuly'nin dostlar cemiyetinin bir maslahatını geçirmek, onu davaralı bellemeyi niyet etti, onu bir neçerek aittı. Yönü Yusuf Ağa yarısız oldu, o keselhana düştü, son yeni çıktı, yeni de neyasallık sebepli. Bunu ne derim eli yetmedi. İkinci bir taraftan Yusuf Ağa hazır Anglia'da değil, eğitim Amerika'da yaşıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nda. Yönü beyle kür iyileşimiz. Hüt senin başta da ait geçişin yali. Şamir'dan gülü mıradı. O işler etti. Ol adam ne yasal kadar. Onun sağlık yağdayı beyle vur gülü değil. Yönü şol yağdayını seyretmezden ol köp işler etti. Şunla birlikte Aşkabat'ta bol geçen çareleri yakınla izarlayan adamlar var. Mesela bizim iyileşimiz Akmurat Gürgünlü. Ol Şivesiyada yaşaya, Magtymuly'nin yübleviyle bağırdan şıklayı çıkan kitabı alıptır, okaptır, yorunuptır. Hem onu öz neraliliğini bildiriptir. Şol kitap barada ulu sıyın yalıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde boluşu yali. Hiç bir faylanman seçilmeyen yönü Magtymuly'nin adını berilen koşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun neradi bolya. Şu arada sıyın yarıptır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun anarı geçirip bilmeye. Yönü her bir adımda şu bayramçılığı, Magtymuly'nin hormatını, ne hiledir bir hizmet etmek, ne hiledir bir koşul koşmak hüvesi var. Taşırdakı rayetler şol hüvesiyle yaşadılar. Şunu görmek, şunu eşitmek, hüt benim özümde ne hiledir bir buysun, şem kuvanç duyusun dörekti.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen mühür,